Miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Evanjely masina nosoratan'ny masina Lioka, toko faraika amby roapolo, andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.
Tamin'ny zanandro izany, niteny tamin'ireo mpianany Jesosy nanao hoe, jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha vao hitanareo fa manaroka izy, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia fantaro fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity ambara-pahatonga an'izany rehetra izany. Olevina ny lanitra sy ny tany, fa ny teniko tsy mba olevina. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Verana eo anao ry Kristy.
Nahazo ma voalohany azy zany andro, dia mamaraparana ny taona amin'ny eglizy isika izao, taona letitorojika, ka mitodika bebe kokoa amin'ny farany tenin'Andriamanitra. Manamevina ny roa ny hoe akaiky, dia hoe atombotra, mbola ho avy fa tsy ho ela intsony, sy ny hoe eo anilany fa tsy mbola any tsy akory. Koka isika tsy diso hevitra fa ahay mamakafaka tsara ny hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra tsy midika avy hatrany fotsiny hoe ho avy tsy ho ela na kely sisa raha tsy izany hodisontsika ny tenin'Andriamanitra, satria nefa ho roa arivo taona izao no nolazana an'izany, dia mbola verina foana hoe akaiky nefa tsy mbola tonga any akory. Koa midika koa hoe tsy mila mandeha lavitra isika fefa akaikitsika io fanjakan'Andriamanitra io, kanefa mbola tsy any akory sika, tsy tafiditrany. Arak'izany, eo anivontsika, eo anilantsika eo ny fanjakan'Andriamanitra, ka mila mandray azy isika. Fitiavan'Andriamanitra, ka izay miaina ny tena fitiavana marina, dia efa miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io sy manitatra azy sahady. Fanjakan'ny fitiavana fanjakan'Andriamanitra, ka iriny isika olombelona rehetra no iain'izany sy ho tafiditra ao. Fa mifanohitra amin'izany izay manohitra ny fitiavana, dia ireo miaina ny fankahalana sy ny fisarahana, valifaty sy ny lolompo, ny fifandrafesana sy ny toy izany, dia miomana lavitra ho fanjakan'Andriamanitra io. Ka raha tsy mitandrina izany hoe raha tsy mibebaka, dia tsy ho tafiditra any mihitsy ka ho loza ny afarany. Hoy ihany koa Jesosy manohy azy, tsy ho lany ity taranaka ity ambara-pahatonga an'izany rehetra izany. Mbola tsy tonga izany, ka izany no mahatonga antsika eto ankehitriny. Maharitra mantsy Andriamanitra ka tia nibebaka aloha isika olombelona, fa isika no manana finosana toy ny fary. Raha zavatra hafa mahakasika ingery isika, fa raha momba an'Andriamanitra tena maisatra sy maraina mihitsy. Izao anefa, olevina ny lanitra sy ny tany, fa miteniko tsy mba olevina ho ihany Jesosy. Izany hoe mahery lavitra sady ambony ny tenin'Andriamanitra, ka maharitra mandrakizay, fa izao rehetra izao mora levina. Mahagaga tokoa fa izao voary rehetra izao manapetra ihany, tsy maharitra mora levina. Jereny anefa tao mirentirenty sy mahafinaritra ery. Ny tenin'Andriamanitra ihany maharitra mandrakizay. Akoatra ny voary, ireo asatanany olombelona voakaly sy tsara rindra ery, dia mbola hitsory ihany koa. Isika olombelona ihany koa moa aza fitopolo taona no anjarantsika to tany, fa izay maharitra ny valopolo ho ny salamy fahasivifolo. Fa vovoka ihany koa isika, ka tsy aloha ve miavana sy mifankatia, tsy hifana ratsy fa hifana soa, tsy hanangam-pahavalo na hifandrafy, fa ho piraitam-po marina tokoa, tsy hifanenjika fa hifampitantana, hiara-di ho mendrika hiara-miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Andao daholo aroany.
Ry fomasin'i Jesosy Andriamanitra mpanavitra, hitanay miariary ny fitiavana tsy mahalala sasatra nasehonao tamin'ny olona rehetra. Tsaroanay ny rahanao masina nanavotanao anay. ary heverinay ny famindraponao tsy lany na oviana na oviana. Ary noho izany dia omenay ianao ny fiainanay manontolo, ny fanananay, ny fanahinay, ny hevitray, ny fanirinay, ny teninay, ny asanay sy ny fijalianay. Ary ny atolotra ianao indrindra dia ny fonay sy ny fitiavananay rehetra. Rehefa masin'i Jesosy, raiso izao atolotra ianao izao, jiovy sy amasino izahay, ary ampireto ao am-ponay ny fitiavananao. Amen.